Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է խոսափողի մոտերաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Լարված իրավիճակ Ուկրաինայում 100 հազարից ավելի ցուցարարներ պահանջում են երկրի նախագահի հրաժարականը։ Վիկտոր Յանուկովիչը Կիևին մոտ գտնվող նստավայրում խորհրդակցություն է անցկացնում ուժային կառույցների ղեկավարների հետ։ Ֆրանսահայերը բողոքի ձայն են բարձրացնում Ֆրանսիայի նախագահի առաջիկայում Թուրքիա կատարելիք պետական այցի դեմ։ Երուսաղեմի հայկական հինավուրդ համայնքը կորցրել է իր երբեմնին նշանակությունը, հարցազրույց բանաստեղծ Անուշ Նագաշյանի հետ։ Կներկայացնենք կիրակնորյա ավանդական մեր ծրագրերը, իսկ հիմա ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Այսօր Կիևում 100 հազարից ավելի ցուցարարներ հետ են գրավել անկախության հրապարակը, ոստիկանները նահանջել հեռացել են հրապարակից։ Նախագահի նստավայրի մոտ կարճ բախումներ են տեղի ունեցել անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև։ Ընդդիմությունը պահանջում է երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հրաժարականը, նախագահական ու խորհրդանական արտահերտ ընտրություններ։ Ուկրաինայի նախագահը Կիևին մոտ գտնվող նստավայրում խորհրդակցություն է անցկացնում, ոչ պաշտոնական լուրերով քննարկվում է արտակարգ դրություն մտցնելու հարցը։ Ուկրաինայում լարվածությունը մեծացավ այն բանից հետո, երբ երկրի նախագահը Վիլնյուսի գագաթաժողովում չստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, իսկ համաժողովի ավարտի ժամեր անց Լուսադեմին հատուկ ջոկատայինները բիրտ ուշ կիրառելով ցրեցին Կիևի անկախության հրապարակում մնացած մի քանի 100 ցուցարարներին։ Իրադարձությունների մանրամասները մեր ծրագրում։ Վաղը պետական այցով Հայաստանի ժամանելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ նա նախ ժամանելու է Գյումրի, Հայաստանի նախագահի հետ այցելելու է Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմակայան և հետո արդեն Երևանում պաշտոնական բանակցություններ են տեղի ունենալու։ Պուտինի այցի օրը մի շարք ուսակցություններ և կազմակերպություններ ազատության հրապարակում բողոքի հանրահավաք են անցկացնելու։ Քիչ առաջ Ուկրաինայից թարմ լուրեր ստացանք, շտապ օգնության մի քանի մեքենաներ փորձում են մոտենալ նախագահական նստավայրին, որտեղ բախումներ են տեղի ունեցել անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև, ըստ որոշ լուրերի այնտեղ տուժածներ կան, տուժածների թվի և վնասվածքների մասին դեռ ճշգրիտ ինֆորմացիա չկա, ոստիկանությունը հաղորդում է տուժած իրավապահների մասին, ըստ նրանց բախումների արդյունքում 5 ոստիկան է տուժել։ Մի խումբ ցուցարարներ սկսել են շարժվել դեպի կառավարության շենքը, նրանց թիվը գնալով աճում է, ցուցարարների դեմ արգելափակոցներն են և ոստիկանական սակավաթիվ ուժեր, բայց բակում կանգնած են հատուկ ջոկատայինների ավտոբուսները։ Ես զուգահեռ հետևում եմ Ուկրաինայից ստացված լուրերին, շարունակում եմ ծրագիրը։ Վիշեհրադի խմբի անդամ երկրները դեմ են Եվրամիության տարածքում ազատ տեղաշարժը սահմանափակելու գաղափարին, նման առաջարկով հանդես էր եկել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, արևմուտքը մտավախություն ունի, որ Ռումինիայից, Բուլղարիայից սպասվածից մեծ հոսք տեղի կունենա դեպի արևմտյան երկրներ, բայց այսօր Չեխիայի, Լեհաստանի, Սլովակիայի և Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարները համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան, ուր նշված է, որ տեղաշարժի ազատությունը եվրոպական ինտեգրացիայի հիմնակարերից մեկն է։ Իրաքի հյուսիսում Մուհդադի քաղաքում Սունի ազդեցիկ շեխերից մեկի հուղարկավորության արարողությանը պայթյուն է իրականացվել, հաղորդվում է, որ առնվազն 10 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 25-ը վիրավորվել են, շեխը սպանվել էր շաբաթ օրը անհայտ մարդկանց կողմից, Ռոյթերզը հաղորդում է, որ տեղի Սունինները հաճախ են դառնում Ալ-Ղաիդայի հետ կապ ունեցող զինյալների թիրախը։ Կիևից ռոպե առ ռոպե լուրեր են ստացվում, նախագահի նստավայրը գրոհելու փորձը վերսկսվել է, դիմակավորված գրոհայիններից մեկը ուկրաինական հեռուստատեսությամբ ասել է, որ իրենք գիտեն, որ Վիկտոր Յանուկովիչը այնտեղ չէ, բայց նախագահական շենքը խորհրդանիշ է և պետք է մերը լինի, հայտարարել է ցուցարարը, և այս պահի վերջին լուրը ցուցարարները գրավել են Կիևի քաղաքապետարանի շենքը, հաղորդվում է, որ քաղաքապետարանը առաջինը գրոհել են ազգայնական համարվող Սվաբոդա կուսակցության ակտիվիստները, հիմա ցուցարարների մի խումբ ընդդիմադիրներ գտնվում են շենքի ներսում, մութն արդեն ընկել է, ուկրաինական մեր ծառայությունը ուղիղ հերարցակում է անցկացնում հաղորդում Կիևի իրադարձություններից 100 հազարավոր մարդիկ շարունակում են մնալ Կիևի կենտրոնում, անկախության հրապարակում և հարակից փողոցներում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, վերջին լուրերը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, շարունակում եմ ծրագիրը։ Նախ ներկայացնեմ ռոպեններ առաջ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում իրադարձությունների իմ պատրաստած հաղորդումը։ Լսենք։ Ուկրաինայի նախագահի նստավայրի մոտ կարճ բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև։ Ցուցարարները փորձել են բուլդոզերով հետ մղել ոստիկանների շղթան, այրող ջահեր և պայթուցիկներ են շպրտել նախագահական նստավայրի բակ։ Անվտանգության ուժերը արցունքաբեր գազ են կիրառել ցուցարարների դեմ հետ մղելով նրանց։ Ընդդիմության հանրահավաքի մասնակիցները պնդել են, որ հարձակումը փորձել են իրականացնել իրենց անհայտ մարդիկ։ Երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Կիևին մոտ գտնվող Մեժգորիե նստավայրում խորհրդակցություն է անցկացնում, որին մասնակցում են անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ներքին գործերի նախարարը, Կիևի վարչակազմի ղեկավարը, մի շարք նախարարությունների և գերատեսչությունների ղեկավարներ։ Ոչ պաշտոնական լուրերով խորհրդակցությունում քննարկվում է երկու շաբթի օրվանից երկրում կամ միայն Կիևում արտակարգ դրություն մտցնելու հարցը։ Ավելի վաղ տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ հետ էին գրավել անկախության հրապարակը, որը իշխանությունները փակել էին, արգելել էին այնտեղ ցույցեր անցկացնել նոր տարվա տոնակատարությունների նախապատրաստվելու պատրվակով։ Ոստիկանները ընկրկել էին ցուցարարների դիմաց և շտապ հեռացել հրապարակից։ ՌԲԿ Ուկրաինայի հաղորդմամբ անկախության հրապարակում մոտավորապես 120,000 ցուցարար էր հավաքվել, ընդդիմադիր կազմակերպությունները հաղորդում են 500,000-ի հասնող հանրահավաքի մասին։ Նրանք պահանջում են երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հրաժարականը։ Յանուկովիչը հրաժարվեց Եվրամիության հետ ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը։ Ցուցարարները պահանջում են նախագահական արտահերտ ընտրություններ, խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ, պահանջում են ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Ազատություն կուսակցության առաջնորդ Օլյակ Տյոհնիբեկը հայտարարել է, թե այսօրվանից համընդհանուր գործադուլ է սկսվում։ Այս պահից մենք համընդհանուր գործադուլ ենք հայտարարում և մնանք հրապարակում, հայտարարել է նա։ Իսկ երրորդ ուկրաինական հանրապետություն շարժման ղեկավար նախկին ներքին գործերի նախարար Յուրի Լուցենկոն հայտարել է, որ զանգվածային ակցիաները վերաճել են հեղափոխության։ Սա արդեն հանրահավաք չէ, ակցիա չէ, սա հեղափոխություն է, հայտարարել է նա։ Բողոքի ալիքը բարձրացավ հատուկ ջոկատայինների գործողությունների պատճառով, որոնք ուշ կիրառելով շաբաթվաղ առավոտյան անկախության հրապարակի ցրեցին գիշերն այստեղ մնացած մոտավորապես 1000 ցուցարարների, նրանց բիրտ ուժի պատճառով 35 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ներքին գործերի նախարար Վիտալի Զախարչենկոն այսօր ուկրաինացիներից ներողություն է խնդրել ցուցարարների դեմ կիրառված անհամաչափ ուժի համար։ Ուկրաինայի գլխավոր Տախազ Վիկտոր Փշոնկան հայտարարել է, որ հատուկ ջոկատայների գործողությունների յուրաքանչյուր ռոպեն մանրամասն ուսումնասիրվելու է, միաժամանակ գլխավոր դատախազը խոստովանել է, որ ցուցարարները անկախության հրապարակում գտնվում էին օրինական հիմքերով։ Այսօր Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության կոլեգիայի նիստում հրաժարականը ներկայացրել Կիևի ոստիկանապետ Վալերի Կորյակը, նա ժամանակավորապես հեռացված է պաշտոնից։ Բերկուտ ջոկատայինների ուշ կիրառելուց հետո ուկրաինացիները չընկրկեցին, ավելին Երևանից նրանք սկսեցին հավաքվել Անկախության հրապարակին մոտ գտնվող Տարաս Շևչենկոյի այգում և Միխայլովյան հրապարակում, իսկ հետո արդեն հետ գրավեցին հրապարակը։ Ուկրաինայում խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնի ուժի կիրառումը դատապարտել են ԱՄՆ-ի դեսպանատունը, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության գծով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը, Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակ Կատար Շտեֆան Ֆյուլեն, Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչ այսօր նաև ասել է, թե հնարավորինս կանի Ուկրաինան Եվրամիությանը մերձեցնելու ուղղությամբ, իսկ ցուցարարները Կիևում և երկրի մյուս քաղաքներում շարունակում են հանրահավաքները։ Ֆրանսահայ համայնքը մտահոգություն է հայտնում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի Թուրքիայի կատարելիք պետական այցի կապակցությամբ։ Ֆրանսահայերը դեմ են Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցելու ջանքերին, ինչպես նաև դժգոհում են, որ անտեսվում են հայկական հարցերը։ Նշեմ, որ Ֆրանսուա Օլանդի Թուրքիա կատարելիք այցը նախատեսված է եկող տարվա հունվարին։ Փարիզից լսենք Ռուզան Յուրերյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի կենտրոնական վարչությունը իր վերջին նիստի ավարտին հրապարակել է հատուկ մի հաղորդագրություն նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի 2014 թվականի հունվարի 27-ին Թուրքիա կատարելիք պետական այցի արդիվ։ Ինչպես գրում է հաղորդագրությունը, այդ այցը, որը ուղղված է Ֆրանսիայի և մահմեդական պահպանողական կարգ ունեցող Թուրքիայի մերձեցմանը, ավելի քան անհանգստացուցիչ է, քանի որ այն գալիս է Եվրոպային Թուրքիայի անդամակցության արդիվ բանակցությունների մի նոր փուլի բացման համար Ֆրանսիայի տված համաձայնությունից հետո։ Հաղորդագրությունը նշում է նաև այսօրվա Թուրքիայի մեղսակցությունը իր քրիստոնյա փոքրամասնությունների և հայերի բնաջնջման նախաձեռնած Օսմանյան պետության հետ մեղսակցություն, որը շարունակում է այսօր մարդկության դեմ գործած այդ ոճիրների հանդեպ շխտողական քարոշչությամբ։ Մեղսակցություն նաև, որը Հայաստանի անկախացումից ի վեր մտել է մի նոր փուլ Հայաստանին պարտադրված շրջափակմամբ և սպառնալիքներով ու Ադրբեջանի ռազմական ամրապնդմանը բերված պաշտպանությամբ երկիր, որի նախագահը չի դադարել հանդես գալ Հայաստանի հանդեպ պատերազմատենչ հայտարարություններով, գրում է հաղորդագրությունը, և կոչ անում Ֆրանսիայի իշխանություններին չբացել Եվրոպայի դռները Թուրքիայի առջև և չզոհաբերել ոչ հայերին և ոչ էլ մարդու իրավունքները ի նպաստ ինչ-ինչ տնտեսական շահերի։ Այս իր խոսքերով շատ լուրջ իրադրության հանդեպ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի կենտրոնական վարչությունը որոշել է Ֆրանսուա Օլանդի Թուրքիա այցի նախորդին ցույցեր կազմակերպել ողջ Ֆրանսիայի տարածքում ընդդեմ Եվրոպայի Թուրքիայի անդամակցության։ Ինչպես ցույց է տալիս այս նույն օրերին Le Monde-ի Իստանբուլի թղթակից Գիյոմ Պերյեի մի թղթակցությունը, եթե գործարար շրջանակները հույսեր են կապում նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի այդ այցի հետ, անդադար քարոշչական աշխատանք տանելով և ուշադրություն հրավիրելով թրքական շուկայի վրա և փորձում մեղմացնել երկու երկրների միջև տիրող սառնությունը, քանի որ 1993 թվականից ի վեր Ֆրանսիայի ոչ մի նախագահ պետական այդ չի կատարել Թուրքիա, ապա այդ երկրի դեմոկրատական շրջանակները ըստ Le Monde թերթի տղտակցի զայրույթով են ընդունում մանավանդ այն հանգամանքը, որ Ֆրանսիայի նախագահի առաջիկա այցը տեղի կունենա Տաքսիմ հրապարակի ցուցարարների հանդեպ գործադրված դաժան ճնշումներից ընդամենը մի քանի ամիս անց։ Ըստ թուրք դեմոկրատների, գրում է նա, մի քանի պայմանագիր կնքելու համար Անկարա այցելելով Օլանդը օրինականացնում է Էրդողանի ինքնակամ իշխանությունը, որի դեմ ընդդիմությունը աճում է հետս հետե ավելի ու ավելի։ պետք է ասել, որ Անկարային գրավելու համար Փարիզը խուսափել է արտահայտվել դեմոկրատական հարցերի շուրջ։ Ինչը որ գրել է տալիս Le Monde-ի տեղտակցին, թե Թուրքիային մերձենալու փորձերը այն ժամանակ, երբ այդ երկիրը հեռանում է եվրոպական արժեքներից, կանգնեցնում է Ֆրանսիայի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ գնալու վտանգի առջև։ Ինչպես նշել է ապա նույն թղթակիցը, երկու երկրների միջև ծառանում է նաև հայկական հարցը, որը հիշեցնում է Գիյոմ Պերիեն առիթ է տվել դիվանագիտական խիստ ճգնաժամերի սկսած 2001 թվականին Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից մինչև 2012 թվականը ժխտողականության քրեականացման օրենքի քվեարկումը, որն ի վերջո չեղյալ հայտարարվեց սահմանադրական խորհրդի կողմից։ Le Monde-ի թղթակիցը, որ իր կնոջ Figaro թերթի թղթակից Լոր Մարշանի հետ մի շատ կարևոր գիրք է ստորագրել Թուրքիան և հայկական ուրվականը վերնագրով, հիշեցրել է նաև Ֆրանսուա Օլանդի նախընտրական հանձնառությունը ժխտողականության դեմ մի նոր օրենք քվեարկել տալու համար, բայց իր ընտրվելուց ի վեր, նշել է նույն թղթակիցը, նախագահը մի կողմ է թողել այդ հարցը Թուրքիայի զայրույթը չառաջացնելու համար։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Մեր հաղորդումը Իսրայելից Երուսաղեմի հայ համայնքը կորցրել է իր երբեմնի նշանակությունը, ժամանակին այն ոչ միայն հայկական կենտրոն էր, այլև մերձավոր արևելքի մշակույթի և նորարարությունների առաջադեմ կենտրոններից մեկը։ Հիմա հայ համայնքի վիճակը գնալով անմխիթար է դառնում, այս հարցերի շուրջ Արտյոմ Չերնամորյանը զրուցել է բանաստեղծ Անուշ Նագաշյանի հետ, լսենք հաղորդումը։
Մերձավոր արևելքում առաջին տպագրատունը հիմնել են հայերը 1833 թվականին։ Առաջին իրքական վարժարանը, որ կոչվում էր Սրբոց Գայանյաց օրիորդաց վարժարան, կրկին հայերն են բացել 1862 թվականին։ Առաջին Երուսաղեմի լուսանկարները պատկանում են Եղիշե պատրիարքին կրկին 17-րդ դարի երկրորդ կես։ Այսինքն ոչ կաթոլիկները, ոչ հույները, այլ հայերն են միշտ ժամանակից առաջ ընկնելով ու գիտակցելով գործի կարևորությունը, ձեռնարկել են ու կյանքի կոչել ամենաառաջադեմ գաղափարներին։ Սովետական Հայաստանի տարիներին էլ Երուսաղեմը Սփյուռքի հոգևոր աշխարհի ամենակարևոր կրթօջախներից մեկն էր։ Այնպիսի մեծեր ու մտավորականներ է տվել Սփյուռքին, որ ուղղակի ժամանակի առումով հնարավոր չէ թվարկել։ Երբեմնի այս հզոր հոգևոր մշակութային ու կրոնական այս գաղութից հրեթե ոչինչ չի մնացել։ 25,000 բնակցությունից այսօր հայկական թաղամասում հազիվ 2,000 մարդ հաշվեց ամենալավագույն դեպքում, իսկ մշակութային կյանքի մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։ Առանձին անհատներ են ներկայացնում Սաղեմյան մշակութային կյանքը, որոնց կատարած աշխատանքն ավելի գնահատվում է Սփյուռքի մյուս հայաշատ կենտրոններում ու հայրենիքում, քան Երուսաղեմի հայկական թաղամասի ներսում։ Զրուցակիցը սպանաստեղծուհի, քրականագետ, մանկավար, լեզվաբանական գիտությունների դոկտոր, Հայաստանի գրողների միության անդամ Անուշ Նագաշյանն է։ Նա հոկտեմբերին Սփյուռքի նախարարության հիմնադրման 5-րդ տարելիցի հետ կապված հրավիրվել էր Հայաստան ու պարգևատրվել էր։
Եվ այդ առիթով հրավիրված էի ես, նաև հոկտեմբեր 11-ին պարգևատրվեցա Մովսես Խորենացիի մեդալով անձամբ նախագահին կողմի Սփյուռքի մեջ հայաբահբանման, ինչպես նաև մայրենի լեզվի բահբանման համար։
Սպանաստեղծուհու և մեծ հայուհու թվով 5-րդ ոսկյա մեդալն էր, ու իր խոսքերով մեդալների հետևից չէ որ վազում է, այլ յուրաքանչյուր պարգևատրություն ավելի պարտադրող է, ու նոր երանդ է հաղորդում նոր աշխատանքների ու ձեռնարկների համար։ Այժմ դեկտեմբերի 6-ին Երուսաղեմում բարեսիրած ակումբում հուշ երեկո է տեղի ունենալու նվիրված Տիկին Նագաշյանին, որի ժամանակ սաղեմահայ մտավորականությանը ներկայացվելու է նրա նոր այս գիրքը։ Իր հարազատների օգնությամբ այս տարի Ֆրանսիայում անգլերեն թարգմանվեց ու հրատարակվեց հայրենասիրական իր բանաստեղծությունների շարքը, որը հնարավորություն կտա արդեն օտարներին էլ ծանոթանալ հայ բանաստեղծուհու քրական ժառանգությանը։ Լավ, վերադառնանք Երուսաղեմ ու զրուցենք ստեղծված իրավիճակի մասին։ 2011 թվականին մարտ ամսին լույս տեսավ անհրադարձ քրական մշակութային ամսաթերթը, որ շարունակվում էր հրատարակվել սեփական միջոցների հաշվին մինչև այս տարվա ապրիլ ամիսը։ Հարցեցի, թե շարունակվելու է արդյոք հրատարակել այն, քանզի ավելի քան 7 տարի ինչ չի հրատարակվում Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի Սիոն ամսագիրն ու միակ հայալեզու տպագիր թերթն անհրադարձ էր մնացել։
մասնը առողջական հարցեր գային եւ ուրիշ հարցեր, որ չգիտեմ հրադարագել, բայց քանի մտիվ պատրաստ է եւ դի հրադարագեմ, երբեք ես դիջտացիմ անչաթարցը չհրադարագել է, նա միշտ պետք է լավորով հետեւ հոն եւ սաղեմի նախ երևելիներն են, ինչպես իղավ Երուսաղեմը մեր ցավերն են, ամեն սաղի մահայի սրդին եւ ոչ միայն սաղի մահայի, այլեւ ոչ սաղի մահայի սրդին մոտիկ թերթեացիկա։
Գուցե նոր պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը փորձի շտկել իրավիճակն ու վերականգնի Սիոնի հրատարակությունը հարցրեցի։
Նոր պատրիարքնալ քրոե ինչ շատ իսկապես քրեցիկ երկու հատոր ունի եւ եղեւ լույս եւ քարսիալ եղեւ լույս դվիված մեր պատմության ինչ շատ լավ հայրենք գիտե եւ քրեցիկ քրած է իր փարերը որ դործած է նախաթաշչունները եւ այլն իր երեկայությունը նաեւ ունի կարոզներու քիրկը սուրբագոպի թեմեն չդեք մենք մարդ արած ընդհանրապես երբ նոր մեկը կամերա գնդալությունները մեծ են մանավանդ Երուսաղեմի այս վերջին թմրած տարիներին ասենք այդ ժամանակ պետք է դալ երևի
իր հրահանգով երկու ամսագիր հրատարակվել է արդեն նվիրված հին եւ նոր պատրիարքներին բանաստեղծուին հույս հայտնեց որ ամսագրի հրատարակությունը կվերականգնվի 2007 թվականի ծրփոս թարգմանչած վարժանանում գիտությունների դոկտոր Նագաշյանը չի դասավանդում հայու համար սա շատ ցավոտ հարց է
ցավով դիսեմ ոչ թե քննադատություն ուղագի սրտի կսկիծով որ մեր բստիկները նույնիսկ դրոցի փագին մեջ հայրենք են հանցյալները անցադատենս ու սրտչուհիմը որով հետև արա աշակերտներ ունինք արաբերենով մեծ գրավիրեր աշակերտները բայց այդ աշակերտներեն 80-ը հայ են չէ 20-ն են արաբ օդար դուք այդ 20-ը հայրենով հասկնան հասարանանցիք ոչ թե մենք արաբերենով սեմք հասարանանցիք այլ ասի ոչ մեկ քննադատությամբ չէ որ գսեմ պայմանները չեմ գիտես եւ չեմ ձեր խոսիլ այդ մասին ուղղակի սրտի ցավով գսեմ մենք շատ արակ օդարին կհացնելու համար իր լեզուն գխոսին իսկ մեր ոսկերենի հայերենը ուղակի մորած չան գտանք
մոտ 2000 հայ հաշվող եւ նոսրացող համայնքում հայապահպանման ու եղած ընտանիքներին գոնե պահելու համար ինչ է անհրաժեշտ կամ կա ելք արդյոք հարցրեցի բանաստեղծուհուն
այդ մասին ինչ ասել չեմ գիտեր ես էլ մտածում Եվ շատ կվտացեմ, թե վերջը ինչ պիտի լա։ Գլկեն Երուսաղեմը, որով հետև այստեղ շատ խեղթող է արդեն և շատ ճնշող։ Այս դրոններու հայրենիքը միշտ պայքարի մեջ է։ Եվ ադոր գողքին նաև մենք, որ քիչ հայեր մնացած ենք, բոլորս իրարուցեմ ենք, զարմանալի օրեն սերը բացած է Երուսաղեմի հայ Երուսաղեմի մեջ։ Ես կգարձեմ բոլոր խնդիրներուն սկիզբը հունգեք ու կա։ Սերը բացած է և երդասարտությունը, որ սիրո գարոտ է իր երազները, իր իղծերը, իր ասենք ջանքը սկսած է ուրիշ տեղ տեսնել, բայց ոչ Երուսաղեմի մեջ։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ես զուգահեռ հետևում եմ Ուկրաինայից ստացված վերջին նորություններին, դրանք կներկայացնեմ մեր ծրագրի ավարտին, իսկ հիմա, քանի որ խոսեցինք մշակույթի գրականության մասին, թեման շարունակենք նաև հայրենիքի խնդիրների առնչությամբ, օրինակ այցելենք Երևանի փոքրիկ հրատարակչություններից մեկը, որտեղ ընդամենը մի քանի մարդ է աշխատում, որտեղ գրականություն է տպագրվում հայաստանցիների համար, լսենք Գայանե Դանելյանի գրողը և իր իրականությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այսօր գտնվում ենք Սարգիս Խաչենց գրահրատարակությունում։ Սա շատ ուշագրավ մի, այսպես ասենք, կենտրոն է մտքի բանականության, գրականության։ Զրուցել ենք Սերգեյ Խաչիկովլանի հետ, բարձրացես գրահրատարակության տնօրենի, քանի աշխատակից ունեք, պարոն Խաչիկովլան, և երբ է ստեղծվել ձեր այս Սարգիս Խաչենց գրահրատարակությունը։
Այս պահին ունենք հաստատի 5 աշխատող, բայց ամենօրյա այցելությամբ երևի 3։
Մեր զրույցին նաև մասնակցում է թարգմանչիներից, խմբագիրներից։
Խմբագիր, այո, եւ Քոխի Սենյակում էլ դարձյալ թարգմանիչ խմբագիր եւ նաեւ համակարգչային գործերի վարպետ։
Երբ եք հիմնադրել հրատարակությունը։
Հրատարակությունը իբրև հիմնարկ երևի 93 թվին, բայց իբրև ծրագիր, այս հրատարակչական ծրագիրը 87 թվին է ձևավորվել։ Պարզապես առաջին տարիներին դեռ ինքնուրույն կարգավիճակ չուներ։
Մի քանի տող կարդամ, այսպես ասենք, իմացություն գրադարանի ժառանգությունից արդեն այն ամենը ինչ հրատարակել է կամ փոփում եք իմացություն գրադարան,
այդպես չի։ Զանազան շարքեր են։
Զանազան շարքեր են, պարզ է, բայց
ոչ, իմացություն գրադարանի մեջ չի մտնում ամեն ինչը։ Մենք ունենք արվեստի շարք, երաժշտության շարք, արտ պոետիկա, ժամանակ եւ խոսք եւ գիտական զանազան շարքերի հանրագումարը, այսպես եթե մեկ բառով իմացում, գրադարան են կոչել, բայց դա ունի ենթաշարեր, փիլիսոփայություն ունի, առանձին գրականագիտություն, արվեստի տեսություն, գեղարվեստականը չի մտնում իմացան մեջ, դա առանձին են կանում, ունենք գրական կոթողներ շարք, բայց ունենք նաև շարքերից դուրս հրատարակող գրքեր։
Շատ լավ, հիմա ահա այս սեղանի վրա մենք տեսնում ենք Մոսես Խորենացի, Ստեփանոս Սյունեցի, Հովհան Մանդակունի օրներգեր,
գրապարի եւ աշխարհաբար, այո, արտ պոլիտիկա շարքն է,
այո, Ներսես Շնորհալի,
այո,
նաև Պոլ Վալերի եւ
Պոլ Վալերին այս շարքի չէր,
ես շարքերը չեմ տեսնում, ես առանձնարեն գրահատարակչության, այո, այսպես ասենք, հունցքը, հա, կարելի է այդպես ասել, Պլատոն, որ հայերեն ամբողջական չէ,
ամբողջական դեռ չէ, դեռ շարունակվում է,
չէ, 4 հատոր պիտի լինի,
4 նախատեսել ենք, բայց երևի լրացուցիչ 2 հատոր էլ կանենք,
բայց մինչև այժմ հայերեն չէր լույս տեսել
Պլատոն, որոշ բաներ կային, որոշ բաներ կային, իհարկե արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն կան գրաբարյան որոշ տեքստեր, բայց այսպիսի համազարգ չէր եղել։
Սարգիս Խաչենցը հրատարակում է համաշխարհային միտքը, փիլիսոփայությունը, բարձրարժեք գրականություն, այնինչ հայերեն թարգմանված չի եղել այս կամ այն պատճառով։ Վերջիվերջո ինչպես ծնվեց այսպիսի մի հրատարակություն ստեղծելու գաղափարը։
Ուզում պատասխանեցի, որովհետև չի եղել կամ շատ քիչ է եղել, հենց դա էլ ստիպեց անել, եթե մենք չունենք, պետք է ունենանք, չէ՞։
Դուք հովանավորներ ունեք այս գրքի հրաշալի որ հրատարակում եք։
Իհարկե, առանց հովանավորներ մեկ քայլ անել հնարավոր չէ, իհարկե, անդադ փնտրում ենք այդ հովանավորները, եթե ուրիշ բան, որ ցավոք սրտի այնքան չեն, որքան պետք է որ լինեին, այլապես մենք այսքան տարիների ընթացքում ոչ թե 100 կամ մի քիչ ավելի գիրք կհրատարակեն, որ գուցե 1000-ը կանեին, նույնիսկ եղած ինտելեկտուալ պոտենցիալի պարագայում, ամենախոսերին իհարկե դա է, պատրաստված մասնագետներ շատ քիչ են, դե դա երկար խոսակցնենք, քանի որ մեր բուհերը, մեր համասարանները չեն տալիս այդ մարդկանց կամ շատ քիչ են տալիս, ախիվ առաջ մտքի տեր մարդկանց պակասությունն է խանգարում այս ծրագիրը ծավալել, բայց ոչ միայն մասնագետների խնդիրն է, այլև միջոցների, պարզ այդպես է։
Դուք ինչպես եք կարողանում, դիմում եք նաև պետական աջակցության։
Առաջ դիմում էի, այս վերջին 2-3 տարիները չեմ դիմել, չէ։
Ինչու՞ չեն աջակցում, չէ՞ որ Հայաստանի ազգային գրահրատարակությունը բազմաթիվ ծրագրեր է հովանավորում։
Ուղղակի մի քիչ տանջալի է այդ պրոցեսը ինձ համար, ես չեմ ուզում ինչ-որ ստեր գցել իրենց վրա և չեմ էլ կարող ուրանալ իրենց աջակցությունը և օգնությունը, որ տարիների ընթացքում եղել է, բայց ինչ-որ մի պահ եկավ, երևի ես հոգնեցի, հետագա միգուցե նորից կսկսենք դիմել, որովհետև բազմաթիվ գրքեր ունենք, որոնք կարոտ են աջակցության պետական կամ մասնավոր, բազմաթիվ գրքեր պատրաստում ենք, տասնյակ ու տասնյակ։
Ինչ չափանիշներով եք առաջնորդվում ձեր հրատարակչական ծրագիրը կազմելիս։
Լավագույն գրականություն, հիմնականում իհարկե ժամանակի քննությունը բռնած գրքեր, դասականներ, որոնք այսպես ասենք համամարտկային քաղաքակրթության ֆոնդ են մտել, ասենք մարտարարացի կարևորագույն արգասիքն են, այդտեղ դա է նախ առաջապանիշ, ասենք եթե Պլատոն ենք հրատարակում, պարզ է որ պետք է Պլատոնն են, վաղը մյուսօր Արիստոտել կանենք կամ հետո ուրիշ բաներ, բնականաբար այդտեղ մեծ գյուտ չի պահանջում։
Ձեր կարծիքով մենք շատ ենք, չէ՞, թերևս խոսել ենք նաև այդ մասին որոշ ժամանակ առաջ, այնուամենայնիվ ինչու մինչև այժմ մենք հայերս, որ շատ ենք հրապարտանում, որ թարգմանչած ազգ ենք, այսքան գրականություն ենք սկսել դեռ 2500 տարի առաջ հրատարակել, այնուամենայնիվ չենք հրատարակել համաշխարհային այդ միտքը, փիլիսոփայական բարձրարժեք գործերը, ինչն է պատճառը։
1600, այսպես ասենք, մեսով պիտի հարկերներ, 1000 տարի անց մեջ եղել է այդ ծրագիրը, չմոռանանք, իսկ հետո արդեն Հայաստանից դուրս, ինչպես մոռանանք, ասենք,
Վենետիկը,
Վիենան և այլ օջախներ, անշուշտ մեծագույն ճիգեր են եղել այդ ուղությամբ։ Հայաստանում քիչ է եղել կամ չի եղել
խորթային տարիներին,
դե խորթային տարիներին ինչ որ աշխուժություն իհարկե եղավ, չմոռանանք, ակին բան տպվեց, գեղարվեստական գրականություն եւ այլեւ այլ բաներ, ի վերջո դասագրքեր լույս տեսան, գիտեք, դա շատ կարեւոր է, անկախ այն բանից իդեոլոգիա կա չկա, ռուսական դասագրքերի թարգմանությունը, բայց հայերեն լեզվով այդքան գիրք լույս տեսավ եւ անտառաճանաչ ժողովը վերացավ, ընդհանրապես դպարտադիրսություն մտավ, մարդիկ դրել կարդալ սովորեցին, մասնագիտություններ ունեն, մասնագիտական գրականություն լույս տեսավ, դա իհարկե չի նշանակում միանգամից, որ անպայման բարձր մակարդակի կրթություններ կամ այդ բոլոր գրքերը լավն են, բայց ինքը համատեղ 10-րդ դարի վիճակը այս տարածքում և 20-րդ
դարի, լավ, իսկ անկախությունից հետո
դերսոյտական տարիներ, բայց այնուամենայնիվ ասենք գեղարվեստական գրականություն թարգմանում էին, բայց մատների վրա կարելի է հաշվել գիտական, փիլիսոփայական գրականության թարգմանությունը հայերեն լեզվով,
դա գաղափարախոսության պատճառով էր
իհարկե, եւ ոչ միայն գաղափարախոսության, նաեւ մեր հայերից բռնած պասիվ կեցվածքը, հիմնականում արդեն բան էինք դարձ սպարող, դեռ ռուսերեն կա, կարդում ենք, լավ է, և կարծես թե պարունակ էր, որ այդ նույնը պետք է հայերեն ունենան, ասում փոքր ժողովուրդ ենք, ինչ պարտադիր է, որ դնանք մենք մեր լեզվով թարգմանենք, ռուսերեն կարդանք, կիմանանք, այսինքն չէին հասկանում թարգմանության իմաստը որն է, կարծում եմ, որ պետք է հայերեն ունենալ, որովհետև մենք օտար լեզու չգիտենք և չենք կարող կարդալ բնագրով կամ ասենք ռուսերեն, անգլերեն թարգմանությամբ, բնավ դա չէ թարգմանության իմաստը, եթե նույնիսկ ամբողջ ժողովուրդը, ամբողջ ազգը բնագրի լեզուն իմանա և ռուսերեն իմանա, միևնույն է պետք է թարգմանել, դա արվում է ոչ թե ինֆորմացիան տարածելու համար, դա շատ տափակ, պրիմիտիվ, նույնիսկ ասեի մատերիալիստական մոտեցում է, թարգմանության խնդիրը ինֆորմացիա տարածելը չէ, թարգմանության կարևորագույն խնդիրը լեզուն հարստացնելն է, հագեցնելն է, թարգմանությունները լավագույնը արվում են ոչ թե ընթերցողի
համար, լեզուն եւ լեզվամտածողությունը
թերևս, բնականաբար լավագույն թարգմանությունները արվում են ոչ թե ընթերցողի համար, որքան էլ տարօրինակ է հնչում, այլ լեզվի համար, որովհետեւ եթե լեզուն հարուստ է, ի վիճակի ինքնին ինքն իր մեջ շատ բան ձևակերպել, չոկերտավոր մտածել, արտադրել, միշտ կգտնվի լեզվիային կրողը, որը կհարստացնի, կոգտագործի, կնդլայնի, այսինքն շատ եմ երևի ասել այդ ասույթը, շատ եմ սիրում Գյոթեի խոսքը, որ ասում է, աչքը ձևավորվում է լույսին ընդառաջ, նախ լույս, հետո աչք, մենք բոլորս կարծում ենք, որ ամենից աչքից է սկսվում, բնավ այդպես չէ, նախ եւ առաջ պետք է ունենալ լավ տեքստեր, երբ 5-րդ դարում սկսեցին թարգմանություններ անել, բոլոր թարգմանիչները գիտեին բնագրի լեզուն եւ այն ժամանակ գրքերը մասսայական տիրաժում
չունեին,
սուրբ գիրքներ երբ թարգմանեցին, երբեք ու երբեք անհավատ կամ աշխարհիկ մարդկանց չէր տրվում, դա թրմական գիրք էր եւ միայն քչերը իրավունք ունեին այդ գիրքը կարդալու կամ եկեղեցու
բարձր դասի հոգեվորական,
իհարկե իրենք էին կարդում եւ իրենք էին մեկնաբանում եւ իրենք էին թարգմանում, եւ այսօր թարգմանելը նաեւ մեկնաբանելը նշանակում կամ նախ եւ առաջ դա է նշանակում, այնպես որ գիրքը չի արվում վատ կրթված մարդկանց համար, որոնք չգիտես ինչու ծուլացել են և չեն սովորել այդ տվյալ գրքի բնագրային լեզուն, գիրքը արվում է որպեսզի ձեր թարգմանվում է, որպեսզի մեր մայրենի լեզուն նույնպես ի վիճակի լինի մտածել այդ մտքերը, ձևակերպել իր մտքերը և բնականաբար նաև այդ լեզվի կրողների համար,
դա խորհրդային տարիների համար, իսկ
հիմա չէ, դա ընդհանուր մոդել է բոլոր ազգերի ժամանակ
մեր զրույցը շարունակելով խորհրդային տարիներից հետո թարգմանական իրականության բացի մասին, հիմա անկախության տարին 20 տարի
մեծ աշխուժություն է հիմա տիրում այդ ոլորտում, դարձյալ այսպես միագից չէ, կան որակյալ թարգմանություններ, կան անհրաժ թարգմանություններ, կան պատահական թարգմանություններ, կան ծրագրային թարգմանություններ, հիմա եթե ուրիշների մասին չխոսենք, այսպես ասած ուրիշների մեջ էլ կան շատ արժանի անձնավորություններ և գործեր, ես կարող եմ խոսել և իրավասու եմ խոսելու միայն մեր գործերից, Այս հրատարակությունը ծնվել է իբրև ծրագիր, մենք երբեք ու երբեք նպատակ չունենք հիմնարկություն ստեղծելու, պարզապես մի պահ եկավ, երբ մեր ստեղծած ազգային պատկերասրահի շրջանակներում ստեղծած ծրագրերը հնարավոր չէր հրատարակել, պետք է այն ժամանակ պետք է անպայման ունենալ հրատարակություն, գրիֆ, իմ իմացած հրատարակիչները այն ժամանակ թե պետական դեռ կային, որտեղ 80-ականների վերջի մասին է խոսքը, կամ 90-ականների սկիզբը, թե մասնավոր հրատարակիչները այս ծրագիրը չորդեգրեցին, եւ մենք ստիպված ստեղծեցինք հրատարակություն, որպեսզի կարողանանք պաշտոնապես դիմել զանազանատյաններ, ֆոնդեր եւ այլն, եւ հետո մի քանի տարի անց մենք այս ծրագրին իր ամբողջ ներուժը ինտելեկտուալ և աշխատանքային ներդրեց Printinfo հրատարակությունը, և այս ծրագիրը հիմա կարելի ասել երկու հրատարակության ծնունդ է, երկու հրատարակության
աշխատանք է։ Printinfo-ի Սարգիս Խաչատրյան։
Այո, մենք համատեղ ենք անում, բազմապես այս զրույցը կարող էր տեղի ունենալ Printinfo-ում։ Մենք հավասարապես պատասխանատու ենք այս գրքերի համար, թե լավի թե վատի առումով։
Շատ լավ, իսկ այն ներողություն, ի վերջո դուք ունեցաք այդ համարձակությունը, դուք ասացիք, որ որոշ գրահրատարակիչներ այնուամենայնիվ խուսափեցին այսպիսի գրակալություն հրատարակելուց, և ստիպված եք հիմնել ձեր իսկ գրահրատարակությունը, որպեսզի հրատարակեք լավ, բարձրարվեստ գրականություն, բարձրարժեք։ Ինչ ընթացք ունեցավ այս 20 տարին, ի վերջո պարզ է, որ դուք շատ մեծ աշխատանք եք արել, և դուք և թարգմանչները, և խմբագիրները, որոնք համախմբել են ձեր շուրջը, և կամ այս երկու հրատարակությունների շուրջ, պարզ է, որ դուք միայնակ չեք, և մեծ խումբ է ձեզ հետ աշխատում, ի վերջո սարվում է ընթերցողին հասնելու համար, չէ ասենք, վաճառվում են ձեր գրքերը, թե այդ մասին շատ ցավալի է խոսել։
Չէ, գիտեք ինչպես, երևի թե այդ տարածումը գրքերի մեր ամենաթույլ կողմն է եղել միշտ, որովհետև եթե ամբողջ քո էներգիան, ուժը ներդնում ես գիրք ստեղծելու, ուղղությամբ ես վատնում քո ուժերը, հետո արդեն վաճառքի տարածելու մասին կարծես թե դա քո ֆունկցիայից դուրս է, դրա համար պետք է լինի խանութների ցանց, պետք է լինի գրքերի ծրման, տարածման, գրադարանային ինչ-որ ֆոնդեր եւ այլն, ինչ-որ
կարծոյական մեկ 20 տարի անդմիջ, ասում ենք պետք է լինի, չէ՞,
դե հա, որովհետեւ այն ինչ-որ փլուզվեց դա սովետական բան էր, սովետական Հայաստանում գործող բոլոր մոդելները դրանք սովետական են, սովետական միության հետ միասին դա մեռավ գնաց, իսկ հետո մենք արդեն անկախ հայերս չկարողացանք վերստեղծել այն ինչ-որ հացի, օդի, ջրի պես անհրաժեշտ էր, չկարողացանք կամ չուզեցինք։
Ինչու, այ ինչն էր խնդիրը, որովհետև ընթերցողը պակասեց, որտեղ մարդկանց ձեռքին գումար չկա, ի վերջո այս գրքերը չեն կարող շատ մաչելի
լինել։ Ասեմ ինչու, ըստ էության իշխանության գլուխ եկան հենց առաջին տարիներից մարդիկ, որոնք մտահոգված չէին մշակույթի խնդրով, իսկ հասարակությունն էլ, ինչպես պարզվեց տարիների ընթացքում, հետամուտ չեղավ, որպեսզի պաշտպանի իր մշակութային ձեռքբերումները, որ ունեցել է, կարծես իբրև նվեր, որովհետև սովետական միության բոլոր հանրապետություններում, գյուղերում, քաղաքներում կային այդ գրախանութները, ներողություն, այդ ցանցը գործում էր, թե գրադարանային, թե վաճառքի, դե մեզ դա տրված էր, շնորհված էր, ինչպես շատ բան սովետական միությունում, ասենք ինստիտուտներ, ակադեմիաներ, օպերա եւ այլն, այդ ամեն ինչը բոլորին տրված էր, դա մեզ նույնպես, իսկ երբ պարզվեց, որ մենք ինքներս պիտի ինչ-որ բան հիմա ստեղծենք կամ գոնե պահենք արդեն եղածը, մեր հայրերի, պապերի ստեղծածը սովետական տարիներին, ինչ-որ սովետական միությունը հնարավորություն տալիս էր այն ամենայնիվ անելու, շատ բան խեղդում էր, բայց ինչ-որ բաներ էլ թույլ էր տալիս, եւ գոնե այն լավը, որ կար այդ տարիներին, մենք չպահեցինք, ինչու՞, ըստ երևույթին մենք ինքներս հասունացած չենք դա ունենալու համար, գիտեք, տնտեսությունը միանգամից փլուզվեց, արդյունաբերական քանի հիմնարկություններ ունենք, և տասնյակ երկրներ արտահանում էինք, առաջին երկու տարում ամեն ինչ փորձեցինք, մենք չէինք ստեղծել, Մոսկվայից կարգադրված էր, մեր քրտինքով, մեր հայրերի, մեր նախնիների աշխատանքով, բայց մենք չէինք հղացրել դա, երբ դուք ինքներդ չեք ստեղծում, կոպիտ ասած, երբ հողը չի ծնում այդ բույսը, երբ բերովի դրվածը, հետո առաջինիս քամին, առաջինիս արհավիրքը վերացնում է, սովետական միությունը փլվեց, սովետական միության դրած բոլոր լավ բաները կամ գրեթե բոլոր բաները, կամ ոչնչացան, կամ տկարացան այն աստիճանի, որ մեռացի հաշվել։
Իսկ 20 տարինքի ժամանակ է։
Չէ, եթե մենք ունենանք այդ գիտակցությունը, մենք կստեղծենք։ Տեսեք, օրինակ, գտնվեց մարդ, որ իր տարածքը, իր տան տարածքը, օրինակ, բյուրոկրատ գրատան մասին է խոսքը, մարդը գրախանութ բացեց։
Եվ հրաշալի գրախանութ։
Եվ հրաշալի գրախանութ է, երևի թե այսօր լավագույնն է։
Լավագույնն է, այո, որտեղ հրաշալի գրականություն
է։ Այո, եւ ոչ միայն հանդիպումներ են լինում, գրողներ են գալիս, հրանդեսներ եւ այլն։ Այդ գիտակցությունը ունի, բայց այդ գիտակցությունը չունի կառավարությունը։ Այդ գիտակցությունը չունեն իշխանավոր մարդիկ, իրենք գրքի մարդ չեն, իրենք ինտելեկտուալ չեն, կարդալ չեն սիրում, իսկ եթե սիրում են ինչ-որ հայտարել, թե այս գիրքը ուղարկի ինձ կամ այս գիրքը սիրում եմ կամ այս հեղինակին, դա դեկլարատիվ եւ մի քիչ շոու է։ Իրենց բարք ու բարքից, իրենց վարած քաղաքականությունից հստակ երևում է, որ այդ մարդիկ ոչ թե մշակույթի հետ առնչություն չունեն, դա դեռ ոչինչ, հակամշակութային են, հակագիտական են։ Հայաստանում արհեստականորեն փակվեցին գրախանութները։ Այստեղ մատների վրա կարելի հաշվել լուրջ գրախանութներ։ Կան ինչ-որ մանր-մունր բաներ, հիմնականում գրանական սպիտեքներ են վաճառում։
Բայց վերջին մի երկու տարում կարծես թե Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք
է։ Չէ, դա մեծ սուտ էր, դա մեծ շոու էր, դա մեծ բլեֆ էր, միայն ափսոսանք և ջղայնություն առաջացրեց։ Ինչ փոխվեց այդտեղ այդ առիթով ինչ-որ մի բեկումնային մի բան տեղի ունեցավ, ոչ, ճիշտ ինչպես 2001 թվին
2007-ը
հավատալու քրիստոնեական բնավ չդարձան կավոլի քրիստոնե, դրանք արտաքին միջոցառումներ են պետական, դեռ հին սովետական բանը ճիշտ է, ներողություն այդ բառի համար, դնելու համար է դա, միջոցառում է գումարներ ծախսելու, տրամադրելու, հաշվետու լինելու եւ բոլորին խափելու համար է։
Մի պահ պատկերացնենք, որ ձեզ լսում են այն մարդիկ, որոնցից ինչ-որ բան։
Նա չեն լսում ես։
Ընդունեմ, գուցե լսեմ։
Որտե՞ղ այդ մարդկանց հետ անձամբ եմ հանդիպել։
Բայց ինչ խորհուրդ կտայիք իրենց, այ ինչպես, ինչ օրինակ։
Հա, բայց գիտեք, երբ այդ խորհուրդները տվել եմ, տարիների ընթացքում, գիտեք, խոսքս միայն այս ներկա կառավարիչների մասին չէ, առաջին դեպքը 91 թվականից են բոլոր իշխանավորների հետ հանդիպել։
Ինչ է խորհուրդ տվել, ինչ անել իսկապես, այ ինչ անել, որ ձեր ասած ներողություն ծիճկան չլինի, այ իսկապես ինչ-որ կարևոր կոնկրետ քայլեր արվեն, թե ժողովրդի մակարդակը բարձրացնելու,
թե ժողովրդի տնտեսական եւ այլ մակարդակի մասին ես դատել չեմ կարող խոսքս,
չէ, խոսքը
ընդհանրապես կրթության,
լուսավորության մակարդակի մասին, այո,
պետք է պարզապես այդ ոլորտը ղեկավարեն մարդիկ, որոնք իրենք են ինտելեկտուալ եւ ոչ թե պատահական մարդիկ, որոնք շատ մոտավոր եւ հեռավոր կապ ունեն գիտության, լուսավորության, մշակույթի, դրանք չպիտի լինեն չինովնիկներ կամ այս կամ այն կուսակցության դուրսպրծուկներ, դրածո մարդիկ, դուք մեղմ ասացիք, ես ավելի գրեթե կոպիտ։ Չէ, չվիրավորենք
որևէ մեկի
վերջը։ Դուք մի վիրավորեք, ես իմ խոսքի տերն եմ։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Դուք լսեցիք Գայանե Դանելյանի գրողը եւ իր իրականությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիմա Կովկասյան խաչմերու Կիրակնորիա մեր այս ավանդական ծրագրում այսօր քննարկվող թեման սպորտն է, մարզական աշխարհը հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Լսենք։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Карен Гилоян, спортивный комментатор Первого канала общественного телевидения Армении, из Тбилиси спортивный обозреватель Давид Клебадзе и из Баку Рустам Фаталиев, главный редактор сайта azerisport.com. Приветствуем вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – спорт на Южном Кавказе и его взаимодействие с государством. Как Армения, Грузия, Азербайджан развивают спорт, какое участие государства в спорте, какие стратегии выбраны? Ну, Андрей может продолжить.
Да, ну, может быть, и не только государство, потому что сегодня, как мы знаем, и частный бизнес, в этой области очень активен. Интересна стратегия, интересно, как каждая из республик выбирается из периода забвения разных спортивных направлений, которое предшествовало, наверное, ну вот сегодняшнему относительному расцвету.
Итак, я предлагаю начать нашу беседу Карену Гилояну из Еревана.
Добрый вечер. Во-первых, приветствую вас, приветствую гостям из Тбилиси, из Баку. Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Дело в том, что спорт вообще привилегия богатых стран, и наши страны не могут просто сами по себе все это контролировать, дать столько денег, чтобы спорт развивался так, как им хотелось бы. И поэтому богатые люди, как вы говорите, олигархи, иногда участвуют в развитии того или иного вида спорта. Например, Федерацией борьбы сейчас руководит богатый человек из России, Самвел Карапетян, и очень много денег вкладывает в этот вид спорта, и поэтому у нас в этом году чемпион мира по вольной борьбе после 10 лет перерыва. Президент Олимпийского комитета Армении Гагик Царукян, один из богатейших людей Армении. Знаете, Армения как государство вот дает призовые за, скажем, чемпиона Олимпийских игр. 50 тысяч долларов драмовом эквиваленте, а сам Царукян объявил, что $1 000 000 подарит тому, кто станет олимпийским чемпионом. Есть еще и там тяжелая атлетика, несколько видов спорта, где богатые люди, президенты федерации этих видов спорта. То есть государство дает определенное количество денег, но этого так как не хватает на развитие, на то, чтобы достигли таких целей, ну, чемпионов, я не знаю, медалей, чтобы были. И поэтому добавляют люди, которые при деньгах и которым не жалко тратить деньги ради того,
Карена, что... они это делают смело, потому что не придется платить. Каково вообще состояние спорта? Какова вероятность?
Не-не-не, смотрите, вот я сказал, да, Самвел Карапетян, он же не в Армении работает, свои деньги не в Армении зарабатывает. Он просто любит борьбу, он просто любит спорт и просто любит свою страну. И поэтому дает деньги, чтобы люди хорошо представляли Армению.
Я понимаю, он уже давал какие-то конкретные призовые за какие-то места армянских спортсменов?
Ну, естественно. Но он уже третий год руководит Федерацией борьбы Армении, и после каждого соревнования, вот мы недавно были в Будапеште на чемпионате мира по борьбе, и оттуда вернулись один чемпион по вольной и одно серебро, и две бронзы по греко-римской. И он сразу же буквально отблагодарил и дал те призовые деньги, которые должны были получать.
Я хотел перевести тему немножечко в другое направление. Я хотел поговорить о том, где государство, в принципе, должно присутствовать. Это о системе спортивных школ. Во многих странах этим занимается именно государство. На низовом уровне развития спорта без государства просто невозможно. Эти школы были в советское время. Мне хотелось бы узнать, как это сегодня функционирует. И вопрос в Ереван, Карен Гилоян. Расскажите, вот что делается в этой сфере.
Насчет школ. Школы существуют, школы работают. Я опять-таки своему азербайджанскому коллеге скажу просто, вот, что да, человек должен побеждать и возвышать свою страну, свой флаг, свой гимн, чтобы прозвучало. Но все-таки надо же тратить деньги, чтобы были успехи. Надо, чтобы вот эти школы работали, чтобы там, я не знаю, с каких-то лет дети с 5-6 в разных видах спорта, там, смотря какой вид спорта, надо, чтобы они ходили в эти секции, в эти школы, чтобы тренера были высококвалифицированными, чтобы они деньги, хорошие зарплаты получали, чтобы работали с удовольствием. И после всего этого только будут те успехи, о которых мы сейчас говорим. Да, вот эти школы, ну, желательно было бы, чтобы их было больше, чтобы детей было в этих школах больше. Только после этого будут результаты. А насчет того, что государство участвует в развитии спорта, ну, естественно, в Армении тоже есть министры, которые руководят федерациями. Да, государство делает все возможное, чтобы спорт достиг хороших результатов. Но, повторяю, все-таки богатые страны, они все это лучше делают.
Карен, а у меня еще один вопрос относительно публики. Насколько вообще популярны спортивные состязания в Армении? Ходят ли, заполнены ли стадионы?
Вы знаете, когда сборная Армении по футболу играет, то это аншлаг. Понятно. У нас билетов невозможно достать. Я не согласен с теми, что только те виды спорта к себе внимание привлекают, которые традиционные. Нет. 2 года назад в Армении играли хоккей на льду. Это у нас не традиционный вид спорта. Но мы играли в 3-й зоне. Чемпионат мира, 3-я зона. Южная Корея с нами играла, Южная Африка. Ну, мы 2 игры выиграли. На первом матче в спортивно-концертном комплексе было где-то зрителей 100-150. На втором матче уже 3000, а на третьем матче уже невозможно было заходить туда. Наш отец 2 года назад играл в Еврокубках баскетбольной, в Еврокубке. То на втором матче уже, когда мы выиграли у Бешикташа в Турции, неожиданно, сенсационно, после этого у нас в Ереване уже невозможно было попасть в этот зал. То есть, когда есть успех, то и люди пойдут на этот матч, не знаю, на это соревнование. А когда успеха нет, уже надо об этом подумать спортсменам, тренерам. Спасибо.
Спасибо большое, Карен. У меня вопрос в Тбилиси, Давид Клебадзе. Давид, мой предыдущий вопрос, он был навеян, на самом деле, ситуацией, которая сложилась когда-то в регби. Мне моя коллега из грузинской службы «Радио Свобода» рассказывала, как игра грузинской команды с японской командой по регби, очень сильной командой, сильнее российской, например, привлекла очень малое внимание грузинская аудитория, а вот когда играли грузины с русскими, это был такой вот большой ажиотаж. То есть очевидно, что политический фактор оказал такое давление, а вот игра, которая должна была заинтересовать, на самом деле, со спортивной точки зрения, куда сильнее, вот такого интереса не вызывает. Как часто вообще такое возникает? Каким видом спорта в Грузии вот такое приковано внимание, а какие вот публика не очень?
Все ясно. На борьбе, значит, любой вид борьбы вызывает большой интерес. Это, значит, однозначно. Футбол, когда играет сборная Грузии, баскетбол, когда играет сборная и первенство Грузии, между прочим, последние годы в водной поло, последнее время трудно достать билеты, потому что они начали очень хорошо играть, пришли хорошие тренера из-за границы, и наши бывшие игроки, они взялись за делом. Между прочим, я хочу сказать, что намечается очень хорошая тенденция. Не министры, в отличие, допустим, это ничего плохого, тут я не могу сказать, наоборот, это хорошо, что министры, значит, в Азербайджане в спорте приходят и так далее. У нас приходят больше, акцент делается на профессионалов спорта. В последние годы особенно это чувствуется. После политических событий, о которых я сейчас не хочу говорить, вы хорошо, прекрасно понимаете, что я веду. И регби. Да, это было. Это было, что против России политическая подоплека. Я, честно говоря, не был согласен, потому что были времена, когда в России очень хорошо играли в регби. Почему-то они перестали играть с таким усердием. У МАИ, допустим, я помню, была очень хорошая команда авиационного института московского. Играли. Они часто приезжали на первенство СССР. Начали очень хорошо играли. Локомотив, Тбилиси, клубная команда. Сейчас сборные, значит, вот тестовые матчи провели на высочайшем уровне, значит, можно так сказать. И грузинская команда стала первой командой от второстепенных, так называемых, по рейтингу, команд, которые сумели за всю историю регби обыграть команду первой десятки. Вот это было неделю тому назад. Вы знаете, это было на стадионе «Локомотив» имени Михаила Месхи. Учтите одну черту грузинского футбола. Я исхожу не из своей профессии, а просто я так как грузин говорю. Мы больше любим звезд, чем думаем об успехе. Если появится в Грузии, допустим, где-то в Цкалтубо, будущий Месхи, допустим, или будущий Чевадзе, там будут десятками ходить люди. Они не будут обращать внимания, как Цкалтубо выиграл или проиграл. Мы любим звезд, и этим мы гордимся. В отличие от турнирных успехов. Наш спорт строится на это. Строился всегда, и, к счастью, у нас и остаются, значит, такие взгляды о спорте.
Спасибо, Давид.
Звезда. В первую очередь, звезда, спортивная звезда.
Я бы поспорил с этим принципом. Я помню, как в греческом футболе как раз борьба со звездами привела к неожиданному результату. Но это уже отдельная тема. Спасибо, Давид.
Звезда там можно считать с этого Рехагеля, значит, тренера.
Да, конечно.
Который привел команду к победе. Я был в Португалии, я видел их игру. Кто помнит сейчас греческую команду?
Ну, как их зовут? Помните? Вы помните?
Да.
Но все помнят, кто их заставил так сложиться. она играет.
Да, конечно, конечно.
У меня последний вопрос в Баку, Рустам Фаталиев. Рустам, собственно, скажите о низовом уровне, может быть, это не очень хорошо звучит, о школах, о том, как люди приходят в спорт, и как государство помогает им прийти в спорт.
Безусловно, в Азербайджане функционируют спортивные школы, появляются молодые спортсмены. Но вы знаете, в спорте, как и в жизни, все взаимосвязано. И успехи спортсменов на международной арене, они не только им премиально приносят, они еще и дают понять семьям, дают понять родителям, что своих детей нужно и можно отдавать на спорт. Другое дело, что, по моему мнению, спортивные школы должны нести на себе немножко другую функцию. В этой связи я бы хотел привести пример нескольких европейских стран, где помимо спортивного образования детям дают еще и какие-то элементарные познания, да, то есть работают учителя по языку, в зависимости от страны, да, там в Англии английский язык, в Испании испанский и так далее, работают учителя по математике, алгебре, геометрии, по географии, чтобы ребенок, никому же нельзя гарантировать спортивной карьеры, это невозможно, потому что любая травма, полученная там в 14-летнем возрасте, в 13-летнем возрасте, она фактически ставит крест, серьезная травма, она может поставить крест на дальнейшей карьере, и ребенку нужно что-то дальше в жизни делать. Мне кажется, что спортивные школы в современном мире должны нести на себе еще и эту функцию, и во многих европейских странах к этому уже пришли. Я бы очень хотел видеть то же самое в Азербайджане. Конечно, в Азербайджане детей ведут на спорт, ведут на футбол, ведут на борьбу, в почете контактные виды спорта, единоборства, ну, чтобы элементарно человек мог постоять за себя. Есть также девочек, ведут на волейбол, на гимнастику. То есть эта подпитка низовая, да, как вы сказали, она есть. Другое дело, успехи все равно важны, потому что они показывают, что есть результат. Тут надо набраться немножко терпения тем же родителям, потому что, ну, каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, и когда у него что-то не получается, он может посчитать, что виноват тренер, виноват помощник тренера, виноваты те, кто не ставит состав и так далее. Надо немножко набраться терпения. И вообще воспитывать спортсмена в семье – это очень нелегкое дело. И не каждая семья справляется с этой функцией.
Что я хотел добавить насчет школы и так далее. Грузия была первая республика в Советском Союзе, где открылся школа-интернат спортивный, что вы знали. После этого, после Грузии, началось во всем Советском Союзе. Начали открываться. И очень хорошее событие. После практически закрытия института физкультуры, который выпустил 20 тысяч за свое существование, значит, специалистов, которые работают и сейчас в 60-х странах мира, между прочим, в Бразилии один грузинский преподаватель учит, значит, бразильцам теорию футбола и сейчас работает. Там, в Бразилии, как не парадоксально. В будущем году начнется прием студентов в новооткрытом университете физкультуры и спорта. Что вы знали.
Спасибо, Давид.
Да.
Еще у меня одна просьба будет. Мне тут коллеги из Грузии и Армении говорили про Генриха Мхитаряна, и как бы остался без ответа их.
Это вы из Армении или из Азербайджана?
Да. Я из Азербайджана.
Да, из Баку.
Да, вы считаете, что он не лучший футболист сейчас в Закавказье? Я считаю, что да.
Не-не-не-не, ни в коем случае. Я более того, я считаю, что он один из лучших на постсоветском пространстве, если не лучший.
Да, да, с удовольствием.
Когда я говорил об известных спортсменах, я говорил не столько об известных спортсменах, а о людях в мире спорта,
да,
в спортивной сфере, которые олицетворяют страну. Сейчас, когда англичанину, испанцу или немцу сказать Армения, вряд ли он вспомнит о Генрихе Мхитаряне. Немец, может быть, из Дортмунда тем более. Остальным нет. Понимаете, тут, я думаю, когда говорят Армения, вспоминают о немного других вещах, о немного других людях. Например, о Шарле Азнавуре. Есть же люди, которых вспоминают, как, ну, ассоциативно чисто. Когда говорят Азербайджан, тоже вспоминают каких-то людей, там, того же Тофика Бахрамова, да, который, особенно в Англии его любят, а в Германии не очень.
Да, это тот Тофик Бахрамов, который засчитал гол, между прочим, которого не было.
А вот это уже спорный момент. Там гол все-таки был.
Это не спорный.
Владимир Маслаченко рассказывал. Это да. Еще Владимир Маслаченко рассказывал.
Маслаченко, между прочим, тогда не был.
Был там гол или нет?
Тогда не был в Англии, Маслаченко, между прочим.
И Тофик Бахрамов ему сказал, что клянусь мамой был. А клянусь мамой — это очень серьезная клятва.
Да, даже в грузинском парламенте иногда звучит «мамой клянусь». Да, такое тоже было. Ладно,
я
спасибо.
Согласен с вами, что Генрих Мхитарян лучший игрок на территории Советского Союза, бывшего Советского Союза.
Безусловно.
Настоящий день.
В данный момент, да.
Что ж, спасибо большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Մեր ծրագիրը ավարտվում է վերջին լուրերը Կիևից։ Բերկուտի հատուկ ջոկատայինները հետ են մղել նախագահի նստավայրը գրոհելու փորձը, ագրեսիվ տրամադրված ցուցարարների խումբը 3 ժամ շարունակ փորձել է գրավել նախագահական նստավայրը, ընդդիմությունը պնդում է, որ գրոհը ձեռնարկել են իրենց անհայտ մարդիկ, Վիտալի Կլիչկոն ասել է, որ դա իշխանությունների սադրանքն է, որպեսզի առիթ ստեղծվի ցուցարարների վրա գրոհելու համար։ Ազգայնական համարվող Սվոբոդա կուսակցության ակտիվիստները գրավել են Կիևի քաղաքապետարանի շենքը։ Կուսակցության ղեկավարը հայտարարել է, որ այդտեղ հեղափոխության կենտրոնական շտաբն է ձևավորվելու, իսկ անկախության հրապարակում վրանային ճամբար է հիմնվելու։ 100,000-ից ավելի ցուցարարներ պահանջում են երկրի նախագահի հրաժարականը։ Բողոքի ալիքը բարձրացավ, երբ շաբաթ վաղ առավոտյան հատուկ ջոկատայինները ուշ կիրառեցին անկախության հրապարակում մնացած ցուցարարների դեմ։ Վիկտոր Յանուկովիչը, երկրի նախագահը, Կիևին մոտ գտնվող իր նստավայրում խորհրդակցություն է անցկացնում և ոչ պաշտոնական լուրեր ուժային կառույցների ղեկավարների հետ այս խորհրդակցությանը քննարկվում է արտակարգ դրություն մտցնելու հարցը։ Ազատություն ռադիոկանի ծրագիրն